se estos trovita mortigito sur la tero, quiun la eternulo via Dio donas al vi kiel posedajon, cushanta sur la campo, cae oni nescios quiu lin mortigis, tiam el iru viae ple agiuloi cae viae iugistoi, cae ili mesuru gis la urboi quiui trovigas circaue de la mortigito. Cae quiu urbo estos ple proxime de la mortigito, ties ple agiuloi prenu bovidinon per quiu oni ne laboris cae quiu ne portis jugon. Ca la plea giuloi de tiu urbo forconducu la bovidinon al valo cun fluanta aquo, valo quiu ne estas plugita nec prisemita, ca ili rompu tie la colon de la bovidino en la valo, ca al iru la pastroi, idoi de Levi, char idin electis la eternulo via Dio por servi al li, ca por beni en la nomo de la eternulo, cae lau ilia diro devas esti decidata ciu disputo cae ciu defecto cae ciui pleagiuloi de tiu urbo ciui estos la plei proximae de la mortigito lavu siain manoin super la bovidino al ciu oni rompis la colon en la valo cae ilis ciigu cae diru niai manoi ne versis ci tiun sangon cae niai oculoi ne vidis. Pec liberigu vian popolon Israelo, quiun vi liberigis, ho eternulo, cae ne calculu sangon sen culpan inter via popolo Israelo, cae estos pardonita al ili la sango, cae vi elvisu el inter vi la sangon de sen culpulo, porque vi faru placantajon antau la eternulo.